Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍តាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែង
កូនស្រីលោកកឹមសុខាថាការបញ្ជូនសំណុំរឿងឪពុកនាងទៅកាត់ទោសបង្ហាញគំនិតអាក្រក់
លោកត្រាំរិះគន់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថានិយាយមិនដឹងអីអំពីអង្គការអូតង
់គណៈការចរចានុយក្លេអ៊ែរនៅកំពង់ជាប់កៀងកូរ៉េខាងជើងថាអ្វីៗអាស្រ័យលើអាមេរិកក្នុងការជ្រើសរើសអំណោយសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Liga do ចេញរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីប្ររពតិវិសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ស្ថានភាពការរដ្ឋបတ်សេរីភាពមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសេរីភាពជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺមានការជំរុញការប្រមូលផ្ដុំតាមប្រទេសការទទួលព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានឯកតោនឹងថាបានរដ្ឋបတ
်បទសម្ភាសន៍ស្ដីពីមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរក្រោយពេលចៅក្រមមិនទម្លាក់បទចោទចំពោះលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅរបាយការណ៍មួយអំពីការរកឃើញនិងអនុសាសន៍របស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងលោក Adam Schiff ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងតែបង្ហើយរបាយការណ៍នេះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះជាផ្លូវការទៅកាន់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះនឹងសម្រេចថាតើត្រូវរៀបចំបទចោទដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំឬក៏យ៉ាងណានោះគណៈកម្មាធិការតុលាការក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមសវនកម្មរបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងរឿងនេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកហើយនឹងធ្វើដូច្នេះដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងមិនបញ្ជូនមេធាវីរបស់លោកទៅចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនេះទេដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងមូលគឺជារឿងបោកប្រាស់លោកត្រាំក៏បានរិះគន់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរថាបានរៀបចំសវនកម្មនេះនៅចំពេលដែលលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនឹងផ្តោតលើហេតុផលធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំពីតំណែងដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ចំនួន4នាក់និងបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាសាក្សីគណៈកម្មាធិការតុលាការបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសាក្សីទាំង4នាក់នោះគឺលោក Noah Feldman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Pamela Curlin សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោក Michael Gerhard សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina និងលោក Jonathan Turley សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington
កូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកទៅកាត់ទោសពីបទសន្និធិភាព គឺបង្ហាញពីគំនិតអាក្រក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចព្រោះដេកាបញ្ជូនចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះធ្វើឡើងចាំពេលមានការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA កំពុងប្រឈមនឹងការដកចេញហើយសហភាពអាមេរិកក៏កំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ផងដែរកញ្ញាកមនោវិជ្ជាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាជំហររបស់របបនេះមិនអាចជួយបានទេលោកកឹមសុខាធ្លាប់បាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់លោកគ្មានន័យទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបានរិះគន់ការបង្ក្រាបលើគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញថ្ងៃទី2ខែធ្នូបានសរសេរថាចៅក្រមស៊ើបសួរពិនិត្យឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដាក់បន្ទុកលើជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាពីបទសនីតិភាពជាមួយបរទេសតុលាការមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មនៅឡើយទេមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាលោកសម្រេចប្តឹងឧតោឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពី2សប្តាហ៍មុនតែគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេភស្តុតាងតែមួយគត់ដែលបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅជំនួបសាធារណៈមួយដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានទទួលដំបូន្មានពីអាមេរិកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការបោះឆ្នោតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនេះធ្វើឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញ៉ូអែលម៉ាក្រុងទាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលហៅអង្គការអូតង់ថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគាំងដំណើរការដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការលើកឡើងធ្ងន់ធ្ងរដោយថ្លែងនៅពេលលោកអង្គុយជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ស្របពេលដែលមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនអាចលើកឡើងតែប្រទេសតែប្រដាសអំពីអង្គការអូតង់ដូច្នេះបានទេការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តី The Economist ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកម៉ាក្រុងបានការពៀពាកសម្ដីរបស់លោកដោយនិយាយថាអង្គការអូតង់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរនិងគួរផ្ដោតលើបញ្ហាជាជាងចំនួនថវិកាដែលប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗគួររួមចំណែកលើផ្នែកយោធានៃអង្គការនេះលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះការចំណាយលើផ្នែកយោធារបស់អង្គការអូតង់គឺជាការផ្ដោតរបស់លោកត្រាំតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហើយលោកបានត្អូញត្អែថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកចំណាយច្រើនជាងគេ
ក្រុមខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញការព្រមានថ្មីចុងក្រោយបង្អស់អំពីថ្ងៃផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ចុងឆ្នាំនេះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សម្បទាននៅក្នុងការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីថេសុងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពេលនេះវាអាស្រ័យទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើខ្លួននឹងជ្រើសរើសអំណោយអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះលោករីក៏បានរិះគន់ផងដែរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការចរចាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលលោកបាននិយាយថាការសន្ទនាបែបនេះគឺជាការល្បិចល្ងីល្ងើសម្រាប់គោលបំណងនយោបាយការចរចានានាត្រូវបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកខណៈកូរ៉េខាងជើងកំពុងព្យាយាមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញមុននឹងខ្លួនបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលការស្នើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមុននឹងថ្ងៃផុតកំណត់ចូលមកដល់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ជាលើកទី4នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាប្រព័ន្ធគ្រាប់រ៉ុកែតចម្រុះដ៏ធំមួយនិងបានព្រមានថាខ្លួនប្រហែលជានឹងបាញ់មីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបនៅតំបន់ជុំវិញប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយដែលកែប្រែច្បាប់ដែលមានស្រាប់អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលក្រុមអ្នកទីទៀនបាននិយាយថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកប្រឆាំងដាក់កំហិតដល់ពហុភាពនៃព័ត៌មាននិងបង្អាក់ដល់ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយសេរីច្បាប់ថ្មីនេះផ្ដល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរឲ្យអាចចាត់ថ្នាក់អ្នកកសែតណាដែលធ្វើការឲ្យអង្គការព័ត៌មានណាដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាត់ចូលជាផ្លូវការថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនោះថាជាភ្នាក់ងាររបស់បរទេសការចាត់ថ្នាក់នេះនឹងសំដៅលើបុគ្គលណាដែលសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសនឹងទទួលបានថវិកាឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសម្ភារៈណាមួយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Liga do ចេញរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូបទសម្ភាសន៍ស្តីអំពីមេធាវីបដិងឧទ្ធរក្រោយពេលចៅក្រមមិនទម្លាក់បទចោទចំពោះលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់កម្ចីខ្នាតតូចដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានការចូលរួមពីអ្នកមានចំណូលទាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះធនាគារអូស្ត្រាលីមួយរងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មរាប់លានដុល្លារលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះអង្គការ Liga do បង្ហោះរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីហេតុការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំរបាយការណ៍នោះផ្ដោតលើសិទ្ធិដីធ្លីនយោបាយការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនិងរំលឹករដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមចេញរបាយការណ៍សង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗនានាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីប្រពៃវិសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនិងរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019មកអង្គការ Liga do បានបង្ហោះរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗដែលប្រមូលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំលើទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់លើសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយមានការកត់សម្គាល់បន្ថែមអំពីការបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើប្រជាពលរដ្ឋការប្រើហិង្សាការរំលោភដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាដើមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងយកតែព្រឹត្តិការណ៍ធំៗឬសំខាន់ៗមួយចំនួនតាមឆ្នាំនីមួយៗប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេបចម្បងចម្បងនេះត្រូវបានចងក្រងចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ហើយបើពិនិត្យចាប់ពីឆ្នាំ2017មកគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ស្ថានភាពការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសេរីភាពជីវូថានរបស់ពលរដ្ឋគឺសេរីភាពជីវសុំការប្រមូលផ្ដុំតាមសេចក្ដីទេការទទួលព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានឯកដើមនឹងថាបានរឹតបន្តឹងឬក៏មានការបាត់បង់ជីវឬក៏ការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯកដើមហើយគណៈកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយនឹងបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដោយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចូលរួមនឹងសិទ្ធិនយោបាយឯកដើម
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះជាទូទៅកាត់ឡើងដោយសារការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលលោកថាអ្នកនយោបាយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
បញ្ហានយោបាយបើយើងមិនបានដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីទេគឺអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងវាប្រឈមនឹងភាពបាត់បង់ជាខាតបង់ច្រើនដូចជាបញ្ហាឡូវហ្នឹងគឺវាបារម្ភទាក់ទង EBA និង GST ហ្នឹងបាទ
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការខាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះដោយមានការគាបសង្កត់និងការរំលាយគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាលោកអះអាងថាការចេញតែរបាយការណ៍មួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានតើតែសង្គមស៊ីវិលនឹងយកបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដាក់លើតុជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែចងក្រងយកមកហកស្រាយហើយឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនមានការវិភាគពីឫសគល់នៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយនោះហើយយកមកធ្វើការវិតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិនោះអាការលើកបែបហ្នឹងវាមិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយទៅផ្សងនឹងការថា bias
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាប1ដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវិតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom Houseដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុ100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃនេះក្រោយពីចៅក្រមបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះទោសពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាបានអះអាងតាំងពីដំបូងថាបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនគួរត្រូវបានទម្លាក់ចោលហើយស្ថិតធ្វើនយោបាយពេញលេញគួរត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យលោកកឹមសុខាឡើងវិញលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកផែងហេងដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
លោកមេធាវីខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការនីតិវិធីទៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោយពីដូចថាចៅក្រមបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះតើអាចពន្យល់ពីនីតិវិធីបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទៅមុខទៀតយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទសំណុំរឿងហ្នឹងក្រោយពីចៅក្រមគាត់ជូនដំណឹងស៊ើបបិទការស៊ើបសួរឥឡូវហ្នឹងគាត់ជូនដំណឹងពីការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះត្រូវបានចក្រមស្រុកជួរប្របែកជា2ដោយបញ្ជូនទៅជំរះតាមួយផ្នែកហើយនឹងបកសំណុំរឿងថ្មីដើម្បីបន្តការស្រុកជួរនៅលេខសំណុំរឿងនឹងដដែល
មានន័យយ៉ាងម៉េចការប្របែកសំណុំរឿងយ៉ាងដូចនេះតើវានឹងធ្វើឲ្យនីតិវិធីនឹងស្មុគស្មាញឬក៏វាមានតិល្ហីកទៅយ៉ាងណាបានជាមានការប្របែកសំណុំរឿងនោះ
បើតាមនៃច្បាប់មានន័យថាការដែលអង្គហេតុណាដែលជាក្រុមធ្វើព្រោះគាត់ធ្វើហើយគាត់បាត់តែផ្នែកណាដែលគាត់ធ្វើហើយផ្នែកណាដែលគាត់មិនធ្វើអានឹងគាត់អាចបន្តអានេះគឺតាមនៃច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារយើងទៅបានលំរឿងយើងអត់បានសិក្សាហើយបានច្បាស់លាស់អំពីសំណើរបស់តំណាងអយ្យការដែលស្នើឲ្យប្របែកហ្នឹងប្របែកទៅលើចំណុចអីព្រោះយើងបានទទួលទៅបានទូថ្មីថ្មីអត់បានអានមើលហើយយើងក៏មិនទាន់ឃើញខាងលំណាងអយ្យការជួយអល់បង្ហាញចំណុចអីដែលគាត់ត្រូវសង្ស័យដើម្បីឲ្យចក្រមគាត់ប្របែកក្នុងរឿងបន្តស៊ើបនិងបកសំរឿងថ្មីហ្នឹង
បាទតាំងពីដំបូងមកលោកកឹមសុខាក្តីហើយនឹងលោកផ្ទាល់ហើយនឹងក្រុមមេធាវីទាំងអស់គ្នាគឺមានការទៀមទាឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាពេលចៅក្រមបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងមានន័យថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលទោសទណ្ឌឬក៏អាចនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសដែរឬក៏យ៉ាងណាទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងណានៅក្នុងពេលហ្នឹង
យើងមិនទាន់សន្មតទុកជាមុនយ៉ាងម៉េចទេព្រោះការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវនេះបើសារបញ្ជូនទៅសម្រាប់អញ្ចឹងវាត្រូវចាត់ក្រុមជំនុំជម្រះជាអ្នកស្នើថាតម្លាក់ចោលបាត់ចោលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច ហើយឯការដែលបែកក្នុងរឿងនេះក៏យើងមិនទាន់បានសិក្សាថាតើបបែកនឹងត្រង់ចំណុចណាដូចនេះហើយរឿងថាទទួលយុទ្ធសាស្ត្រនឹងมันលុបថយណានោះយើងបង្កើតហើយគឺมันមានយុទ្ធសាស្ត្រទេបើសិនជាការបញ្ជូនទៅសម្រាប់ដូចនេះតាមកូនស្រីតាមតាមនេះគឺมันចំណិតនឹងមិនសុខចិត្តនឹងការបញ្ជូនទៅវេទទៅនឹងព្រមតែចោលអត់ចោលហើយនឹងការបបែកក្នុងរឿងនៃបកតក្នុងរឿងថ្មីនេះ
បាទយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេគឺអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើតឡាការឬក៏ចៅក្រមជំរះប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលចាញ់ក្តីអីចឹងតើអាចនឹងប្តឹងអូទ័រទៅទៀតឬក៏រងចាំមើលសិនឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបានយ៉ាងណាបាទឥ
ឡូវនេះនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយបែបហ្នឹងក៏យើងអត់ទទួលយកបានដែរគឺកូនក្តីគាត់មិនសុខចិត្តទេគាត់សម្រេចឲ្យមេធាវីដឹងអត់ទៅ
បាទអញ្ចឹងនៅមានការប្តឹងអូទ័ររឿងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំរះនឹងទៀតមានន័យ
បាទយើងនឹងយើងបានដាក់ពាក្យប្តឹងអូទ័រទៅនឹងដឹកការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះរួចហើយដល់ទីជាម៉ោង3
បាទនៅក្នុងពេលនេះគឺមានការដូចថាធ្វើឲ្យមានការបារម្ភច្រើនពីដូចថាទស្សនិកជនឬក៏អ្នកដែលតាមដាននយោបាយអំពីថាតើលោកកម្មសខាអាចធ្វើនយោបាយបានតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងរឿងមួយដែលមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីគឺថាចង់និយាយថាលោកកម្មសខាអាចនឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រអីលើកលែងទោសក្រោយពីជំរះទៅឬក៏មានទោសទណ្ឌទៅគឺយ៉ាងណាតើលោកអាចបកស្រាយបញ្យលបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបានពីរឿង
រឿងព្រះមហាក្សត្រលើកដីទោសវាទោសតែដំកម្មការមានទោសហើយដើម្បីឲ្យបង្គោលមួយមានទោសទោសតែឆ្លងកាត់ទៅនាការហើយដើរក្រមឬក៏សារិកាថាពោប៉ុន្តែរឿងនេះវានៅមានវែងឆ្ងាយទៀតតែតែទីមួយគេបបែកសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតម្រាស់មកផ្នែកហើយគេទុកមកផ្នែកទៀតបកសំណុំរឿងថ្មីដូច្នេះវាតែជារឿងទី
បាទខ្ញុំបាទឃើញលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដូចថាស្វាស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូររបបតើរឿងនោះហាក់ដូចជាបង្ហាញជំហរដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសនឹងដូចជាធូរស្រាលក្នុងរឿងនឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងណាទៅលើលិខិតរបស់លោក Trump ចំពោះមួយចំណុចកន្លែងហ្នឹងបាទ
ជាការពិតសូម្បីតែអាដាមកឹមសខាក៏គាត់បានបដិសេធដែរថាมันមានសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬក៏ត្រូវរូវរៀបចំផែនការឬក៏អីជាមួយនឹងបរទេសទីมันហើយដូច្នេះហើយលិខិតរបស់ដូណាល់ត្រាំនេះក៏យើងឃើញហើយថាកន្លងមកហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបព្វជនដែរតែងតែធ្វើការកាត់សម្គាល់ភាគច្រើនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញនេះជាលិខិតរបស់ប្រធានតីមួយដែលជាមនុស្សកំពូលរបស់ប្រទេសមួយគេបានបញ្ជាក់ពីជំហរថាมันមានការប៉ុនប៉ងឬព្យាយាមណាមួយដើម្បីចូលរបបទេ
បាទលោកមេធាវីផៃហេងសូមអរគុណច្រើនតើមានអ្វីបញ្ជាក់ចុងក្រោយក្រោយលោកខ្ញុំមិនបានសួរឬក៏លោកមិនទាន់បានបង្ហាញទស្សនៈឲ្យបានអស់
មានអ
ីទេសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីផៃហៃបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរ
គុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផៃហេងដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀត សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមជំរុញឲ្យធនាគារផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នារួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មបរទេសផងដែរអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលក្រុមអ្នកនយោបាយព្យាយាមឈ្នះសម្លេងឆ្នោតដោយស្ដីបន្ទោសជនបរទេសថាបានយកការងាររបស់ខ្លួនធ្វើនោះក្រុមសេដ្ឋវិទូបានថ្លែងថាពួកគេបានប្រងើយកន្តើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកត្តានាំឲ្យជនបរទេសជំនួសការងារទាំងនេះជាច្រើនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងដែលអ្នកធ្វើការនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មបរទេសច្រើនដោយសារអាជីវកម្មនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការកែលម្អរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងព្យាយាមជៀសវាងពីកំហុសដែលអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតធ្លាប់បានធ្វើតែពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានអើពើដោយសារតែពាណិជ្ជកម្មសកលហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដើម្បីផ្ដោតទៅលើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចវៀតណាមសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យប្រាក់កម្ចីបានទៅដល់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចផ្សេងៗដែលក្នុងករណីភាគច្រើនមិនមានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវឬមានជំនាញឯកទេសដើម្បីសុំប្រាក់កម្ចីនោះទេកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាធនាគាររដ្ឋរបស់វៀតណាមបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តធនាគារឲ្យផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធនាគារកណ្ដាលនេះបានឲ្យដឹងថាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមអាចនឹងកាត់បន្ថយពី 6.5% ហើយនៅសល់ត្រឹម 6% ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នេះក៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វិស័យអតិភិបផ្សេងៗផងដែរដូចជាវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងឧស្សាហកម្មផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតផងដែរចំណុចចុងក្រោយដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនានាផងដែរនោះគឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវៀតណាមសង្ឃឹមថាអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកច្រើនជាងមុនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះវានឹងអាចជួយឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោក Julius Caesar Perennas ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថា
អ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកត្រូវការបន្តនៅថាវិការដើម្បីត្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសកល
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសដែលមានទីផ្សារទើបតែងើបឡើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមដែលពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែរីកលូតលាស
់អ្នកស្រីហាធូយ៉ាងនាយករងគោលនយោបាយអនុទាននៃ Department សេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានថ្លែងថាក្រុមស្ថាប័ននានាដូចទៅនឹង APEC គួរតែផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលនៅគំនិតល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយកាន់តែប្រសើរជាងមុនសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារបរិច្ចាគនានាដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីប្រាក់ជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំមួយនៅឆ្នាំនេះដែលជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមអ្នកគាំទ្របានថ្លែងថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះពេលខ្លះអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មឬជួយពួកគេដោះតាន់នេះដូច្នេះពួកគេអាចយកប្រាក់កម្ចីទាំងនោះទៅបង្វិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នករីគុណប្រមាណថាការផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការប្រថុយប្រថានហើយថាការព្រួយបារម្ភរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងការខ្ចីប្រាក់ច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេអាចទ្រាំទ្របានគឺជាការត្រឹមត្រូវវិស័យឯកជនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសាររបស់វៀតណាមផងដែរក្រុមហ៊ុន Validus Capital គឺជាវេទិកាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីកសាខាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Vikasna Hatta ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី Validus Capital បានថ្លែងថា
យើងចង់ជួយឲ្យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងលូតលាស់អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីកាន់តែឆាប់រហ័សដោយពុំចាំបាច់ត្រូវមានការដំកល់ទ្រព្យសម្បត្តិ
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់បានពាណិជ្ជកម្មដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាដូច្នេះអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមិនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មនេះសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចគឺជាវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះធនាគារអូស្ត្រាលី1រងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើកទី4នៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការរួមចំណែកផ្នែកយោធា
សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសលីបង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីបានផ្អឹបទុកអស់ជាច្រើនខែ
មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងរិះគន់លើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុង
រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមជើញលោកសុភីដាមុន
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំទី4របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការរួមចំណែកថវិកាផ្នែកយោធាបន្ទាប់ពីការចរចាបានបរាជ័យកាលពីខែមុនលោកចុងអ៊ិនពូបេសកជនកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការចរចានេះបានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមុនកិច្ចពិភាក្សាចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងថ្ងៃពុធស្អែកលោកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមអំពីការចរចានេះនៅពេលលោកធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dulles International Airport លោកចុងអ៊ិនពូបាននិយាយដូចនេះថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលមិនសម្រេចឡើងដោយការគ្រោងទុកប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានការយល់ដូចគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីការពង្រឹងគោលជំហរផ្នែកការពាររួមគ្នាខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផលឈ្នះឈ្នះប្រសិនបើយើងបន្តពិភាក្សាគ្នាដោយការអត់ធ្មត់កិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកការចំណាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរចំពោះវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងផុតកំណត់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះទាហានអាមេរិកាំងប្រហែល 28,500 នាក់កំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានយល់ព្រមបង្កើនថវិការួមចំណែកចំនួន 8.2% កាលពីចុងខែកុម្ភៈករណីនេះធ្វើឲ្យការរួមចំណែកសរុបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់ចំនួនប្រហែល808.5 លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រហែលជាស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃការចំណាយសរុបប៉ុន្តែក្រុមអ្នកចរចាអាមេរិកាំងថាពួកគេចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចំណាយច្រើនជាងនេះទៀត
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានអនុម័តផ្តល់ថវិកាចំនួនយោធាចំនួន104លានដុល្លារយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទៅឲ្យប្រទេសលីបង់ដែលចំនួននេះត្រូវបានផ្អឹបទុកដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាចំនួននេះត្រូវបានអនុម័តផ្តល់ឲ្យប្រទេសលីបង់ហើយនឹងបាននិយាយទៀតថាចំនួននេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាត្រូវបានជូនដំណឹងជាលិខិតអសរឲ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅមន្ត្រីរូបនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីមូលហេតុនៃការផ្អឹបទុកជំនួយយោធានោះអស់ជាច្រើនខែមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយដល់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីលោក David Hell រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំទោសអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាអ្នកដែលបានប្រាប់សភាថាមានការមិនព្រមព្រៀងគ្នាខ្លះអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសលីបង់មន្ត្រីរំនោះក៏បាននិយាយដល់ការព្រួយបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់ក្រុមជ្រុលនិយម Hezbollah នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅកងទ័ពលីបង់គឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាលីបង់គឺជាដៃគូសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសលីបង់ត្រូវការជំនួយនេះដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួន
មិនមានការបង្ហាញណាមួយដែលថាការផ្អឹបជំនួយយោធានេះដោយសារមានមូលហេតុដូចគ្នាទៅនឹងការផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយក៏គ្មានការបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ជួយដោយអ្វីដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះដែរដែលជាដើមចមបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែង
មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាការពីសប្តាហ៍មុនដោយអ្នកស្រីបានហៅច្បាប់នេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកនិងជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្រីខារីឡាមបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពភាគច្រើនក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់អ្នកស្រីក៏បានការពារផងដែរចំពោះទង្វើរបស់ប៉ូលីសហុងកុងដែលបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងអំឡុងពេលការដើរក្បួនបាតកម្មប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់នេះភ្លាមៗប្រទេសចិនក៏បានមានប្រតិកម្មទាំងខឹងសម្បារផងដែរដោយបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនឲ្យប្រឆាំងប្រទេសចិនថែមទាំងបានព្រមានផងដែរថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយបានផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាហុងកុងរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានសាធារណៈនៅកណ្តាលទីក្រុងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់ទណ្ឌកម្មសំទោសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីហុងកុងណាដែលប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបបានបង្កើនការដាវកាន់តែខ្លាំងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនដែលការនេះកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានអំពីជោគវាសនានៃសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលឥទ្ធិពលផ្ដាច់ការកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកែត្រូវបានក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថាកំពុងយកច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មទៅប្រើដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសកម្មជននិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការបង្ក្រាបចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសារព័ត៌មានបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ទៅលើសារព័ត៌មាន Madamas ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានឯករាជ្យ2-3ផ្សេងទៀតដែលនៅបន្តរាយការណ៍នៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ទៅលើការិយាល័យសារព័ត៌មាន Madamas ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកែបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយអត្ថបទអំពីលោក Mahmoud El-Sisi កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសឬហៅកាត់ថា GIS និងត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញជាអនុព័ន្ធយោធាប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ី
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបវាយតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជារងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាវាជាការដើរខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងជាការរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA នេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពិនិត្យមើលលើការរកឃើញខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាដូចតទៅ
ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយគតិកម្មអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់សកម្មជនសហគមន៍ដាក់ពន្ធនាគារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យលើការគោរពលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាប្រព្រឹត្តច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាការត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការតវ៉ាជាច្រើនពីការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះជាពិសេសក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃបឋមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយបានវិដំឡៃលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភទាំងនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដែលមិនសមស្របតាមនិយមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពតាមឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងច្បាប់ទាំងនោះមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាក្របខ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជានិងវិធានការរដ្ឋបាលនិងតុលាការនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផលប៉ះពាល់រារាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិស្ថានភាពនេះដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍បានរាំងខ្ទប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យទទួលបានសិទ្ធិដ៏សំខាន់នេះបែរលើរូបភាពនៃការល្មើសរយៈពេលទំហំនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺគណៈកម្មការយល់ថាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានទាញការសន្និដ្ឋាននេះដោយលើកយកករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាមករំលឹកឡើងវិញដោយដកស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗដែលមានដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវទេក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាត់ទោសបុរសឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាឃាតករក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតកែមលីតែងតែផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងបានដឹកនាំក្រុមយុវជនស្រាវជ្រាវបញ្ហាបរិស្ថានព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងនិកុមជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា100រាត្រីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាកិច្ចការនោះជារឿងនយោបាយឬពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ជនរងគ្រោះឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលការស្ដីបន្ទោសឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នតុលាការទេនេះបើតាមរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដកស្រង់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចការលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរងបណ្ដឹងបរិហាគេដោយសារតែការបញ្ចេញមតិចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតនេះអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែចូលរួមពិធីរំលឹកនិងផ្សព្វផ្សាយប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរលោកស៊ូងនៀពាន់លោកជុំហួរនិងលោកជុំហួតដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមយុវជនគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែដោយគ្រាន់តែរៀបចំពិធីរំលឹកខួបមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់រីឯលោកគង់រាយាជាពលរដ្ឋធម្មតាត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត5ខែដោយគ្រាន់តែលក់អាវយឺតដែលមានសម្រង់សម្ដីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមគិតគូរពីបញ្ហាសង្គម នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសុងនិពន្ធទីប្រឹក្សាសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយគប់អត្តជាងបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបំបត្តិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំណាបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មដាក់អហិង្សារ
បាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែការឃ្លាំមើលជាប្រចាំលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងតាមបណ្ដាញសង្គមលោកជាជីវអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការហៅមកសួរដោយសារតែចូលរួមយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018អ្នកស្រីច្រៃនិមតំណាងសហគមន៍ SOS ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលតែងតែដឹកនាំការតវ៉ាពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីបានត្អូញត្អែរពីការតាមឃ្លាំមើលជាប់ជាប្រចាំពីអាជ្ញាធរហើយក៏មានការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនិងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
គ្រប់អ្នកដែលប្រចាំក្នុងការជួយសង្គមជួយនិយាយហ៊ានការពិតនិងចែកព័ត៌មានដល់ជាប្រវត្តិដល់សាធារណជនដល់ជាតិអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាយើងអ្នកដែលឆ្លងយុទ្ធធរឆ្លងការពិតចាគ្រប់គ្រងនឹងការពិតគឺតែងតែมันមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពលរដ្ឋទេចាហើយយើងតែមានផលលំបាកដូចជាខ្ញុំអីគ្រាប់ទៅជួផ្ទះបោកគុតនៅបឹងតាឡាងអី2-3កន្លែងត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជួដោយសារគេមិនអោយជួឲ្យខ្ញុំពី
នៅលើជ្រុងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញសារភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញករណីបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការហៅមកសាកសួរចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនឹងចាត់ប្រកាន់ដោយតុលាការនិងកាតូក្នុងចំណោមនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់និងផលិតករភាពយន្តសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបិទវិទ្យុចំនួន32ដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរីឯសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសត្រូវបង្ខំចិត្តបិទដំណើរការដោយសារតែការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរងការគំរាមកំហែងដោយអ្នកសារព័ត៌មានតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលនានាត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវតុលាការក្នុងនោះមានការចាត់ប្រកាន់ពីការបះបោរអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតស៊ីសំណូកបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្លែងបន្លំឯកសារនិងយកការឲ្យរដ្ឋបរទេសដើម្បីចាត់ប្រកាន់សម្លេងឯករាជ្យនិងសម្លេងប្រឆាំងឬចាប់ពួកគេឃុំឃាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជាច្រើនលើផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាលើកឡើងពីចំនួនសារព័ត៌មានដែលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិកម្ពុជានិងបរទេសដើម្បីបង្ហាញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិល្អប្រសើរនិងរស់រវើកនៅកម្ពុជាលោកម៉ៃតិតថារានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដោយស្ថានភាពភ័យព្រួយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកក៏កត់សម្គាល់ពីការវិវត្តខ្លះៗក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលមានការយល់ព្រមជាជំហានដំបូងអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកឡើងវិញដោយគ្រាន់តែតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលោកម៉ៃតិតថារាបានបន្ថែមថា
យើងនិយាយថានេះជាជំហានដំបូងតបពីមានបញ្ហាដែលតាំងពីឆ្នាំ2017មកអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញឲ្យមានលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពវិសាព័ត៌មាននឹងជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទដូចជាដល់អាជ្ញាបានឲ្យវិជ្ជាមួយចំនួនដែលក្រសួងបានដកអាជ្ញាបានហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការដោយពលមានបានសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅសូមផ្ដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់បាទ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងារដោយសេរីនឹងថារដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានខិតខំរៀបចំវប្បធម៌ឆ្លងឆ្លើយរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការងាររបស់ពួកគេ សូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលពិបាកក្នុងការសាកសួរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នណាមួយគឺអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលជានិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជឿថាយើងចាប់ផ្ដើមវាអាចពិបាកបន្តិចពីព្រោះអត់មានបទពិសោធន៍ឆ្លៃឆ្លងតាមនឹងចិនហើយឆើឥឡូវនេះឃើញយើងផុសផុសដែរគឺអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងមួយមួយតែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យខ្លួនឯងឆ្លៃឆ្លងដែរហើយបើសិនជាគេជួបនឹងតាមបញ្ហាពិបាកឆ្លៃឆ្លងខាងជំនុំមកជំនុំនឹងសម្រួលហើយយើងខុសជាទូទៅមកជំនុំឲ្យលើ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីកែលម្អបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមុននឹងសាភិបអរ៉ុបសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារ Westpac ដែលជាធនាគារធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរងការចោទប្រកាន់ពីការល្មើសនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មក្នុងទឹកប្រាក់23លានដុល្លារអាមេរិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅធនាគារ Westpac អាចនឹងត្រូវពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនធនាគារដ៏ធំរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់បញ្ញត្តិករដែលអះអាងថាធនាគារនេះមិនគោរពតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ធនាគារ Westpac ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នមកពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសលីបង់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អូស្ត្រាលីដោយមិនមានមូលប្បញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវបើយោងតាមក្រុមអ្នកខ្លមើលការនេះជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអូក្រិតជននិងភេរវជនផ្ទេរប្រាក់ចេញឬចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនឹងរាយការណ៍លើប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា Austrac គឺជាទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានចោទប្រកាន់ធនាគារ Westpac ថាបានខកខានក្នុងការតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើប្រតិបត្តិការរពន្ធដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានអះអាងថាធនាគារនេះបានប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការប្រមាណនានានិងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់ប្រាក់ដែលជាប់ការសង្ស័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីជនល្មើសដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអ្នកស្រី Nicole Rose គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ Austrac អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Westpac failed to carry out appropriate customer due diligence on high risk transactions to the Philippines and Southeast Asia.concerning known financial indicators relating to potential
ធនាគារ Westpac ខកខានមិនបានអនុវត្តវិធានការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងនឹងហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Westpac លោក Brian Hatzer ដែលមានកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាធនាគារគួរតែធ្វើការឲ្យបានល្អជាងនេះនិងបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Hatzer បានថ្លែងទៀតថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធចំពោះការអះអាងដែលថាធនាគាររបស់លោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់នេះលោក Hatzer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We've absolutely not been indifferent on this topic. So I just want to be really, really clear that as far as I'm concerned at a senior executive level for the board for me personally,
we've been no way we've been indifferent ទៅលើបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារនិងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនមានជំហរខុសគ្នាទៅលើបញ្ហានេះនោះទេ
បើនិយាយតាមទ្រឹស្ដីធនាគារ Westpac អាចប្រឈមមុខនឹងការពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់បទល្មើសនីមួយៗដែលបូកបញ្ចូលគ្នាអាចនឹងរងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន328ត្រីលានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគរំពឹងថាតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនឹងដាក់ពិន័យដល់ធនាគារនេះដើម្បីឲ្យរៀងចាលនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាជាងការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុ
កាលពីឆ្នាំមុនធនាគារ Commonwealth Bank បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពីនៃដោយច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាជីវកម្មអូស្ត្រាលីដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$476,000,000ចំពោះការល្មើសនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យសាច់ប្រាក់ជាច្រើនហូរចូលទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីដើមឆ្នាំនេះការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈមួយបានបង្ហាញពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងជាបន្ទាន់ដោយសារតែមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងចំណោមនោះពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Save the Children តំបន់ទាំងនេះបានរងគ្រោះដោយសារព្យុះស៊ីក្លូនគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាតំបន់ទាំងនេះឆាប់ក្តៅជាងតំបន់ណាណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Gabriella Weichmann ប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌សកលលោកនៃអង្គការ Save the Children បានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលវិបត្តិអាកាសធាតុបានបំផ្លាញតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស33លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងជាបន្ទាន់ដែលក្នុងនោះកុមារមានចំនួនប្រហែល16លាននាក់South America VOA អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយរៀបរាប់អំពីការរកឃើញថ្មីៗរបស់ខ្លួនអំពីចំនួនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរទុកចិត្តដែលបានរាយការណ៍ថាបាតុករចំនួន208នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសជិតមួយសប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងព្យាយាមងើបឡើងវិញពីការរងគ្រោះនៃសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់មិញដោយបោកបក់នាំទឹកសមុទ្រមកពន្លិចភូមិនានានៅក្នុងខេត្តភាគខាងកើតមួយនិងបង្ខំឲ្យអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលត្រូវបិទទ្វារខ្យល់ព្យុះខាំមូរីបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងប្រលានយន្តហោះមួយកន្លែងនិងបានកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានរត់គេចរកកន្លែងសុវត្ថិភាពសារដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើការហោះហើរយន្តហោះឆ្លប់យកការមួយគ្រឿងលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបញ្ជាក់តាមអ្នកតាមដានការហោះហើរម្នាក់ដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនយន្តហោះដែលគេគិតថាជាប្រភេទ RC-135W នេះត្រូវគេរាយការណ៍ដំបូងនៅលើ Twitter ថាបានហោះពីខាងលិចទៅខាងកើតកាត់តាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រហែល9500ម៉ែត្រនៅម៉ោងប្រហែលជា 8:26 នាទីព្រឹកអតីតប្រធាននាយកប្តីសារ៉ុនប្រេកលោក Jimmy Carter បានចូលព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ភាគខាងត្បូងសារ៉ុនប្រេកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយសារលោករលាកតម្រងនោម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តរបស់យើងផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.